Дякую, Василь Григорович, за дотримання регламенту, також це важливо. Шановні колеги, у нас є борг перед тими людьми, які мали виступати на парламентських слуханнях і дуже ретельно готувалися до своїх виступів. Як ви пригадуєте, більшість з вас було на парламентських слуханнях. І тому ми вирішили відновити справедливість тим, щоб в першу чергу дати тим людям виступити, які не мали можливості вийти на трибуну на парламентських слуханнях. Тому я розпочинаю запрошувати до обговорення. Прошу дотримуватися регламенту 3 хвилини. І запрошую до слова ректора Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігоря Івановича Смагіна.
Дякую. Шановні учасники засідання, Житомирська область брала активне обговорення всіх законопроєктів, які періодично з'являлися на сайті міністерства. Більшість тих пропозицій, які висловлювалися на цих обговореннях, вона врахована. Хочу лише сказати 2 зауваження, 1 пропозицію. Зауваження перше. В принципах законопроекту передбачено громадсько-державний підхід як принцип. Але вся ідеологія цього законопроекту побудована на державно-громадському підході. Навіть в переліку тих органів і інституцій, які управляють освітою, починаємо ми не з громад, не з органів місцевого самоврядування, а безпосередньо з міністерства і так далі. Тому я так думаю, що на як мінімум ще років на 5 у нас державно-громадський підхід буде основний, не громадсько-державний. Також хотілося б зауважити на тому, що якщо ми державний освітній стандарт заміняємо поняттям «курікулум», то потрібно також притримуватися цього поняття в подальшому і не вживати поняття стандарту. З приводу пропозицій по суті. Так як говорилося, що якщо раніше у нас панувала післядипломна освіта, але не було освіти дорослих, то, як мені здається, тепер включили освіту дорослих, але згубили післядипломну освіту. Тому що післядипломна освіта, яка є і в медицині, і в педагогіці, і в багатьох інших сферах, вона, на мою думку, складається з 3 складових – формальної, неформальної, інформальної. Поняття формальна освіта, воно, до речі, також за період обговорення законопроекту перетерпіла кілька підходів до визначення. І в першому варіанті ця формальна складова, яка за кошти місцевих державних бюджетів здійснюється в закладах, які мають ліцензії, то в цьому законопроекті вона втрачена, тому що відсутність в принципі, післядипломна освіта тут, вона в статусі неформальна. Це означає, що її можна надавати заклади, немає ліцензії, і програми, за якими ми працюємо, не потребують акредитації. Але у нас буде загально спільна для всіх проблема, коли, наприклад, ми будемо переходити 1 вересня 2017 року на роботу в профільній школі, коли зараз всі в основному працюють в закладах післядипломки, наприклад, педагогічно, над реалізацією те, що передбачено стандартом, компетентність, діяльність, особистість, зорієнтовану підходу і так далі. І крім того, це використання бюджетних коштів, які потребують контролю, які потребують відповідної ліцензії, інституціалізації і так далі. Тому серед тих пропозицій, які ми подавали, суть полягає в тому, що ми пропонуємо в проєкті законі про освіту треба було б визначити, зокрема, що післядипломна освіта осіб з вищою освітою відповідає за своїм статусом вищої освіти за умови акредитації відповідних освітніх програм. На практиці це означало, всі потенційні провайдери послуг з післядипломної освіти ліцензуються, ті з них, які відповідають встановленим критеріям щодо кадрового науково-педагогічні працівники, змістового навчальні програми, матеріально-технічного приміщення обладнання, забезпечення, можуть здобути вказаний вищий статус. Інші учасники цього ринку, наприклад, громадські організації, профспілки, приватні агенції або підприємці діють на підставі отриманої ліцензії або що посередковано через співпрацю з ліцензованими провайдерами. Дякую.
Взагалі питання ліцензування є дуже серйозним і складним. Ви знаєте, що в нас є тенденція взагалі загальна зменшити кількість бюрократичних процедур і надання ліцензій для всіх видів діяльності. І в нас сьогодні була така палка дискусія в парламенті між членами комітету, який займається законом про ліцензування, і нами про ліцензування освітньої діяльності. Ми плануємо окрему нараду з цього приводу в понеділок, і я запрошую вас на цю нараду, тому що в нас ці питання залишилися поки що відкриті. Яким чином ми будемо все-таки ліцензувати різні види освітньої діяльності, тому що, на думку, наприклад, фахівців цього комітету, давайте їх взагалі не ліцензувати. Тобто, що ми робимо в цей перехідний період, яким чином ми будемо підходити до різних секторів освіти і до різних видів освітньої діяльності. Дякую. Шановні колеги, запрошую до виступу голову Державної інспекції навчальних закладів України Руслана Васильовича Гурака.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую вам за слово. Я буквально два слова хотів подякувати, перш за все, Павлу Кузьмовичу за конструктивну роботу в робочих групах, коли ми допрацьовували закон про освіту, але звернути увагу на два моменти, яких нам не вдалося дискусіями вирішити на робочих групах. Перший момент, я б хотів поставити на обговорення питання Інституту освітнього омбудсмена. Я вважаю, що цей інститут – це введення фактично ще одного контролюючого органу в Україні. Оскільки в повноваженнях освітнього омбудсмена ми передбачаємо перевірку і здійснення планових заходів і позапланових заходів перевірки суб'єктів освітньої діяльності. І враховуючи думку науково-експертного управління Верховної Ради України, я вважаю, що це не є предметом регулювання даного закону і повинно бути знято взагалі з регулювання даним законом. Це перше питання. І друге питання. Щодо структури системи освіти. Якщо у нас є можливість показати один слайд, 10-й слайд, я б хотів все ж таки звернути увагу на те, що я за 12-річну систему освіти, я абсолютно за, але тільки би хотів сказати вам думку громадськості. Директори шкіл, з якими я спілкувався, не готові сприймати плюс один рік до системи освіти. Плюс один рік. Вони не розуміють цього. Зрозуміло, що ми покажемо, як змінюється зміст освіти, ми покажемо, як змінюються зовсім інші підходи, але я б хотів запропонувати іншу систему. Я б хотів запропонувати повну загальну середню освіту закінчити в 16 років. Тобто не додати один рік, а зменшити на один рік систему повної загальної середньої освіти. Потім, але діти залишаються в школі, і вони йдуть в профільну школу, яка складається з академічної освіти і з професійної або спеціалізованої освіти. І система професійних технічних навчальних закладів повинна відійти в систему загальної середньої освіти. Ось така пропозиція. Якщо буде можливість її обговорити, і наступний слайд можна її побачити, як ми бачимо, де буде реалізовуватися академічна освіта і професійна освіта. Академічна освіта здобувається у ліцеях, гімназіях і колегіумах, і тут можлива реалізація, думка прем'єр-міністра про школи-хаби, які б мали забезпечити у цих два роки академічної освіти. І звідси можна вступати до вищих навчальних закладів. Професійна освіта, початкова і середня, повинна реалізуватися в теперішніх професійно-технічних навчальних закладах. І вища професійна освіта повинна бути реалізована в навчальних закладах, які ми зараз називаємо першого-другого рівнів акредитації. Дякую вам за увагу.
Дякуємо, Руслане Васильовичу. Звичайно, зараз складно вступати в полеміку цього питання. Я лише хотіла б нагадати, що здобуття повної загальної середньої освіти відкриває одразу доступ до вищих навчальних закладів. І тримати дітей 2 роки в школі після того, як їм вже надано атестат про повну загальну середню освіту, це взагалі не зрозуміло заради чого. І ми тоді скорочуємо термін до 10-річки повної загальної середньої освіти. В нас ідея була інша, що базову загальну середню освіту видовжити до 10 і третій ступінь зробити 2-річним. Тоді би було теж 10 плюс 2, те, що ви пропонуєте. Але якщо ми говоримо про професійну, про третій профільну школу, яка має бути окремою, спеціалізованою, і так само професійну, на базі професійно-технічних навчальних закладів, то тоді вона має бути 3-річною, для того, щоб можна було здобути ще цю додаткову кваліфікацію. Отже, я думаю, що це не місце зараз обговорювати моделі, я лише закликаю Міністерство освіти і Державну інспекцію вести між собою діалог і все-таки виходити на спільну якусь позицію, бо зараз закон вже на такій стадії, коли ми не можемо фундаментально повертатися до концептуальних питань. Дякую. Шановні колеги, до слова запрошую президента Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти Василя Петровича Головінова.
Дякую, Лілія Михайлівна. Я розумію, що регламент жорсткий і необхідно говорити дуже коротко, оскільки багато учасників, багато бажаючих виступити, тому декілька тез щодо позиції асоціації до цього законопроекту. Перша позиція, що Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти підтримує цю редакцію законопроекту і вважає, що вона дійсно на сьогоднішній день відповідає головним суспільним вимогам. І головне для профтехосвітян, що вона дає можливість на сьогодні у подальшому відпрацювати якісну версію спеціального закону про професійну освіту. Це для нас головне, бо ми з цього і підходили до в оцінці цього закону. Ми подали офіційні пропозиції до комітету, письмово для врахування під час підготовки до другого читання. Стосовно рівнів освіти, про які сказав президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремінь, названо було два рівні – базова і вища професійна освіта. Ми погоджуємося з такою позицією, хоча ми не заперечуємо і тих рівнів, які зазначені у законопроєкті статті 8, тобто де є ще і базова і є ще і початкова професійна освіта. Справа в тім, що ці три рівні відповідають якраз тій ситуації, яка склалася на сьогоднішній день і фактично реалізується і за законом чинним по профтехосвіту, і за постановами Кабміну 965-11-17. Фактично те, що на першому ступені початкова професійна освіта – це те навчання, яке здобувається без державного стандарту професійної освіти і не потребує в багатьох випадках базової або загальної середньої освіти. Тому ми не бачимо загрози, якщо буде навіть і три ці рівні. Друге. Ми підтримуємо проєкт рішення комітету щодо направлення законопроєкту до Комітету з питань науки і освіти на повторне перше читання. І зрозуміло, що ми не можемо погодитись з висновком Головного науково-експертного управління, повернути на доопрацювання, допрацьовувати. Як кажуть, часу вже немає, а база є для того, аби в рамках комітету подати на розгляд уже у редакції комітету доопрацьований цей законопроект. Третє. Ми вдячні, що в проєкті рішення комітету враховані застережні пропозиції нашої асоціації щодо зміни бюджетного законодавства в частині фінансування професійної освіти. І ми звертаємося все ж таки, і мається на увазі, що професійна освіта має за цим законом фінансуватися, і передбачається три фактично джерела, тобто субвенції з державного бюджету, місцеві бюджети і інші надходження, які не заборонені законом. І що все це можна прописувати і далі буде прописуватися в спеціальному законі. І ми б хотіли все ж таки закликати всіх народних депутатів з проханням проголосувати саме за ці зміни. Бо не продумані ось всі речі, які відбулися в ніч 24 на 25, фактично перекреслили ці намагання і пропозиції реформувати професійну освіту, оновлену професійну багаторівневу на базі нинішньої профтехосвіти і ВНЗ першого рівня акредитації, перекреслює ці зусилля і намагання нас у цьому напрямі рухатись. І на завершення. Працівники закладів та установ системи професійної технічної освіти не є противниками стратегічного курсу на децентралізацію. Як хтось намагається нас сьогодні представити і говорити, що ми є вже гальмо у державі на цьому шляху. Ні. Ми тільки вимагаємо, аби цей процес рухався у цьому напрямі виважено, поетапно, виправдано і з найменшими ризиками, як і для самої системи підготовки кадрів, так і для самої держави і для тих людей, які в цій державі живуть і працюють. І ми дуже сподіваємось, Лілія Михайлівна, що 29 число цього місяця, коли буде вся відбуватись розмова саме з проблем професійно-технічної освіти, вона відбудеться, точніше, не перетвориться на розмову профтехосвітян самих з собою, Ми хотіли все ж таки, щоб це був діалог з представниками влади і Верховної Ради, і міністерства.
Василь Петрович, я прошу.
Дякую, Лілі Михайловна.
Ну, ви вже вдвічі перевищили свій регламент.
Вибачте, я завершу.
Шановні колеги, мені надходять записки з проханням надати слово для виступу, окрім тих, хто вже записаний на виступ. Якщо ми будемо перебирати вдвічі час, ми забираємо його у когось іншого. Я зрозуміла, нараду ми ж організовуємо, так? Ми її ініціювали. Тому, мабуть, оці слова про те, що освітяни будуть говорити самі з собою, мабуть, є недоречними в цій ситуації. Дякуємо за виступ. Будь ласка, я запрошую до слова президента Асоціації керівників шкіл України Олену Миколаївну Онець.
Шановна Лілія Михайлівна, шановні присутні, від імені Асоціації керівників шкіл України хочу висловити вдячність за те, що враховано дуже багато пропозицій, зокрема, представників загальної середньої освіти і керівників шкіл. Це відчутно в розділі, там, де мова йде про управління навчальним закладом і громадське самоврядування. І, звичайно, ми підтримуємо законопроект в цілому. Що стосується 12-річної школи, то, підтримуючи попередніх виступаючих, хочу сказати, що багато застережень саме у практиці є в тому, що люди бояться, що це чергова декларація, цей закон, яка нічим не підкріплена, і що це механічне просто збільшення ще одного року. А для того, щоб цього не сталося, нам потрібно працювати з кадрами. Необхідно готувати вчителів, необхідно готувати директорів як менеджерів, як лідерів, як управлінців, і проводити велику просвітницьку роботу, і, звичайно, що над цим працювати, а від депутатів вимагається, щоб вони забезпечили нам належне фінансування і законодавчо це все було закріплено. Ну, зокрема, деякі зауваження. Значить, без зміни навчальних планів і програм немає смислу 12-річка, а це наш курикулум, а навчальні плани, програми, підручники, все інше орієнтуються на державний стандарт. Значить, його необхідно змінювати. Ми давно говоримо про зменшення кількості предметів у старшій школі. Не може дитина 20-22 предмети вивчити однаково і підготуватися. Ми калічимо наших дітей. Наступне. Ми проти того, щоб у початковій школі, коли буде детальніше розглядатися вікові оці цикли, будуть зводити в інтегровані курси в початковій школі предмети художньо-естетичного циклу. Цього робити не можна, бо тут тільки формуються ази. І треба дати навички перші. І ще дуже важливе таке зауваження, що в основу наших оновлених навчальних програм необхідно передбачити обов'язкове формування інтелектуально-понятійного мислення, тому що це можна зробити лише у дитячому віці. У нас багато проблем у дорослих, тому що ми не вміємо побачити головне, зрозуміти причину, спрогнозувати наслідки і побачити, спрогнозувати, як діяти далі. Тому це обов'язково, у дорослих це не формується. У людей виникає багато питань, чи базова школа буде однакова, що буде із спеціалізованими школами і так далі, тим більше 12 рік проголошений роком англійської мови. Мова йде вже тепер сьогодні про мультилінгвальне, білінгвальне навчання. Мова йде про допрофільне навчання, тому я підтримую рішення комітету в цьому плані, що це треба дійсно про це говорити в базовій школі і більше тут попрацювати і прописати. Турбує також освітян стаття 10 пункт 5 дошкільна освіта написана з 3 років. А що ясельна підготовка, ясельні групи закриваються, люди дуже турбуються, тому що не всі можуть до 3-річного віку, але це треба чітко прописати. Наступне питання статті 11, пункт 4, зовнішнє незалежне оцінювання. Освітяни просять мінімум за півроку визначати перелік предметів і терміни, коли це все буде відбуватися, бо в країнах західних це робиться за 2 роки. Ну, я закінчую.
Так, завершую.
Ну, зрозуміло, що якість освіти залежить від цього. І останнє питання – це управління і контроль у сфері освіти. Ні в одного суб'єкта управління на всі по всій вертикалі немає жодного зв'язку із державно-громадського партнерства чи управління, громадського державного управління, приватно-державного громадського, якого тільки хочете, нема нічого. Зате пункт 2 суб'єкти громадського нагляду мають право, значить ми можемо звертатися скільки хочемо, а чиновники захочуть на нас реагувати чи ні. Це треба чітко прописати. Я підтримую, що треба законодавство.
Запропонуйте редакцію.
Добре.
Запропонуйте редакцію. Добре.
Шановні колеги, від батьків запрошую до слова заступника голови громадської організації «Батьківський контроль» Івану Якимівну Коберник.
Дякую, Лілія Михайлівна. Шановні учасники зібрання, громадська організація «Батьківський контроль», а також громадська організація «Батьки СОС» підтримують той проєкт рішення Комітету Верховної Ради, який запропонований і розданий учасникам нашого засідання. Та версія законопроекту, яку ми розглядаємо сьогодні, безумовно, є більш досконалою, ніж попередні, які викликали досить жорсткі дискусії. Але тим не менш, тут справді все ще не вистачає статей і розділів для того, щоб, власне, запустити реформу. Тобто ми хочемо наголосити, що для нас найважливіше те, щоб з прийняттям цього закону реформа насамперед середньої освіти могла розпочатися. Якщо закон буде ухвалений в такому вигляді, реформу розпочати не можна. Так само я хочу нагадати ту тезу, яку говорила під час комітетських слухань щодо попередньої версії законопроекту, дуже важливо, щоб була представлена комплексна концепція реформування освіти. Поки ми маємо тільки один рамковий закон, реформа, якої конче потребує українська середня школа, не розпочнеться. Тому важливо паралельно з внесенням цього законопроекту на розгляд Верховної Ради, можливо, уже тоді, коли він буде доопрацьований на повторному першому читанні, представити і хоча або ну, в ідеалі краще саме проект закону про середню освіту, або хоча б концепцію закону про середню освіту, тому що без цього реформа не може бути розпочата. З приводу тих питань, які піднімали попередні спікери, а саме 12-річна освіта, ми знаємо, що не тільки вчителі, але й великий відсоток батьків поки що не підтримуються. І тут я дозволю собі кілька пропозицій, не як голова, заступник голови громадської організації, а як спеціаліст з комунікації. Дуже важливо, щоб всі, хто говорить про 12-річну освіту, не говорили про це як мету. Це не є мета реформи, це є інструмент. Коли ми розмовляємо з батьками і пояснюємо їм, що не є самоціль 12-річна освіта, а є новий зміст, якого потребують діти, нові навички, нові компетенції, нові підходи, вони розуміють, чому мова йде про 12-річну освіту. Тому дуже велике прохання, не говоріть про 12-річну освіту як про самоціль, тому що ціль реформи має бути зовсім іншою. Другий момент, чому, і що, до речі, так само знаходить підтримку у батьків, що запровадження 12-річної освіти – це додаткова відповідальність держави за дітей. Тобто таким чином держава бере на себе відповідальність фінансувати ще один рік їхнього перебування в середній школі. І про це теж важливо говорити, і щоб, власне, це фінансування не дійшло. Тому що поки що в Україні, якщо ми беремо бюджет освіти, середня освіта недофінансована саме в рамках бюджету освіти. Тобто в Україні, на відміну від провідних європейських і західних країн, на які ми рівняємося, занадто великий відсоток виділяється на вищу освіту і непропорційно низький відсоток виділяється на середню освіту. Тому навіть перерозподіл бюджетного фінансування в рамках того бюджету освіти, яким розпоряджається Україна, уже привів би до позитивних результатів. Натомість в бюджеті 2016 року на 25% збільшено бюджет Київського національного університету імені Шевченка. Це при тому, що всі демографічні показники показують, що в цьому році продовжується серйозний спад абітурієнтів, тому що до віку абітурієнтів доросли ті діти, яких народилося, як ми знаємо, дуже мало наприкінці 90-х років. І в цій ситуації збільшення бюджету на вищу освіту при збереженні то на тому ж рівні, навіть скорочення бюджету на середню освіту, це неприпустимо. І тому ми так само звертаємося до комітету